Ingeborg, sist jeg møtte deg, det var I desember, da skulle du til India med Back in the Ring, og du hadde vært rusfri I 2 måneder. Og nå du tilbake fra India, og vi snakket om at jeg skulle intervjue deg om hvordan det hadde vært. Hvordan var det egentlig?
Åh, det går ikke an å si det bare sånn med en setning.
Eller? Nei, men vi har jo litt tid på oss.
Ja, vi har jo det da. Men ja, altså det var helt fantastisk. Og det var også ingenting av det jeg hadde trodd eller forventet. Og det var veldig utfordrende også. Det var veldig vanskelig. Men også veldig fint da, selv om det var vanskelig.
Ja, for det hører jo med at dere var da en gruppe på ja, omtrent 20 stykker fra Back in the Ring. Det betyr folk som har hatt, eller noen kanskje strever fortsatt med rusavhengighet. Noen har vært I fengsel, og det var en gruppe hvor ja, folk fra 20-årene opp til over 50, en ganske sammensatt gjeng.
Ja.
Så det lett å forestille seg at det ikke bare halleluja-stemning hele veien.
Ja.
Hva var det som var vanskelig?
Altså, sånn til å begynne med da, så var det en lang reise med masse venting og plutselig en annen tidszone og så kommer liksom fram og så når vi lander og så det den varmen, kjempevarmt, sånn, det var vel sånn 36 grader og ja, det å komme til en helt annen verden da, og så kommer vi fram, og så skal vi spise, og så det å sette seg på gulvet, og få liksom et fat, og så skal du spise med fingrene, eller med hånden, det var så, jeg har aldri gjort det før, sant? Bare da begynte det liksom, hva skjer nå liksom? ja.
Men du sa det var vanskelig, var det bare det å komme til varmen, og spise med hendene, og sitte på et gulv og måtte spise?
Nei, det var jo ikke det. Det jo liksom, ja, du møter deg selv da, og dine ideer om hvordan ting skal være, og hva som riktig, hva som galt, på en måte, eller sånn. Ja, det skjedde masse inni meg da, og dette med, altså med, praktiserte jo yoga hver dag, og hadde filosofi.
Ja. En indisk lærer?
Ja, en som heter Vijaya, som driver et sånt sted nede I India.
Så dere gjorde yoga, dere ble undervist I filosofi, og jeg har også forstått det sånn at dere jobbet.
Ja, vi gjorde karma-yoga.
Ja, karma-yoga, det betyr altså frivillig arbeid.
Ja, og så hadde vi chanting og meditasjon, og litt fritid da selvfølgelig men og når vi gjorde karma yoga så bidro vi liksom på det stedet vi var bært litt stein og
bare stein?
For de skulle bygge et fjøs og kuene, alle hadde en sånn duty da og jeg hadde jo ansvaret for kuene da og gi dem mat og ta dem ut om morgenen og det var veldig fint da.
Har du jobbet med kuer før? Jeg er litt redd for kuer.
Ja. Nei, men i India så jo de hellige, sant? De jo overalt.
Ja, kuen hellige.
Ja, sant? Så vi var veldig... De fikk veldig god omsorg.
Og det var ditt ansvar?
Ja, blant annet meg og så 3 andre. Når vi var I den første plassen som vi var da, der gjorde vi også... vi rydda bås... I den landsbyen da, langs liksom veien.
Og jeg plukket søppel?
Jeg plukket søppel, ja. Så vi kom I aviser til og med der nede. For å liksom inspirere de andre da, til å liksom ta vare på naturen. Og,
Så hva mer gjorde du som du tenker på som karma-yoga da? Altså frivillig arbeid?
Vi malte en skole I Mumbai. En skole for fattige barn. Eller barn som kommer fra fattig strøk. Vi malte en skole der, og så fikk jeg også muligheten da, til å undervise yoga for de barna.
Ja. Har du gjort det før, undervist barn?
Jeg har gjort det litt når jeg studerte barnehagelærer et år som jeg har permisjon fra nå. Og da, når jeg var i praksis, så hadde jeg litt yoga. Men, og det var to helt forskjellige verdener å undervise yoga for barn i India og Norge. Du kunne liksom se, altså de barna satt jo der i lotus omtrent og namaste før jeg fikk satt meg ned selv.
Altså de var vant til denne type ritualer, eller hva vi ja. Skal kalle det?
Ja, ja.
Øvelser eller ja, ritualer.
Ja. Og det var veldig gøy. Det var noe som var det mest givende, tror jeg.
Å undervise barn
ja,
i yoga.
Ja.
Er det noe du kunne tenke deg å fortsette med, eller?
Ja, ja, absolutt.
Du er jo, går jo nå på en yogalærerutdanning her på Nøsen.
Men det er jo litt annerledes å undervise til barn da. Sant? Fordi der, de er som på en måte, jeg går liksom ikke inn og noen pust dypt og liksom disse stillingene og sånn. Jeg prøver heller å gjøre det litt mer gøy og liksom i kroppen være litt forskjellig dyr og så det vi gjorde i India var liksom at vi reiste inn i jungelen da, og møtte mange dyr. Og
litt sånn leken.
Ja, så det var veldig gøy.
Du sa jo i begynnelsen av denne samtalen at det var helt fantastisk å være der, og det var også utfordrende å være i India. Og denne turen er jo da en del av et prosjekt for Back in the Ring. De fleste som kanskje hører på vet hva det er, men det er altså et prosjekt for mennesker som har vært rusavhengige eller slitt eller kommer fra fengsel og får lov og får muligheten til å gjøre yoga. Og noen får også da være med til India, og jeg vet at dere betaler en del selv.
Ja.
7000 kroner, ikke sant?
7000, ja.
Og så betaler Back in the Ring også en del av reisen.
Ja.
Hva vil du si var det mest lærerike og fantastiske eller flott eller for deg å ha gjort en sånn reise?
Jeg tror det setter på en måte livet i perspektiv. Og det var jo veldig tøft for mange også, sant? Altså, folk som har levd et hardt liv, eller sant, har sin bagasje, og så kommer og så stor kontrast, og det å gjøre så mye yoga, som kanskje ikke alle er så vant med, og den filosofien som virkelig traff mange da, altså virkelig.
Ja, hva var det som traff deg? For vi kan snakke hele tiden om yoga-filosofi og yoga-filosofi. Ja. Hva er det som treffer deg ved yoga-filosofien? For dette er jo da særlig skrifter som kommer fra Yoga Sutras av Patanjali. Altså det er jo skrifter som ble nedskrevet sånn omtrent 500 år etter Kristus. Og som mange av oss som driver med yoga i Vesten ikke aner noe om egentlig i det hele tatt. Som du har lært, og som du lærer også gjennom utdanningen din som yogalærer. Hva er det ved den filosofien som appellerer til deg?
Det er jo veldig, selv om det ble skrevet for så lenge siden, så er det jo det er så relevant da. Sånn som han læreren vi hadde, han gjorde det så, ja, han gjorde det så relevant, og det var ikke sånn teoretisk, eller det var mer sånn at alle kunne kjenne seg igjen da, det å være menneske, de kampene vi står i, de vanskelige følelsene og konfliktene, og hvordan skal du håndtere det liksom? Skal du gå til krig, eller skal du, ja.
Ja, så hvordan vil du si det, hvis du skal gjøre det konkret, da hjelper deg i din kamp, i ditt liv, i din hverdag?
Det hjelper meg å bli mer bevisst da. Sånn, for eksempel for meg da, kanskje en liten ting, men når jeg skulle reise hjem til jul nå, det er jo noe som vanligvis er veldig vanskelig for meg. Jeg har hatt ei rusfri jul siste årene, eller så lenge jeg kan, liksom, siden jeg begynte å ruse meg da, nesten.
Og det var da du, fra du var 13 år, da?
Ja, omtrent. Fordi at det er veldig tøft når jeg liksom kommer hjem, og jeg har disse forventningene om alt det jeg ønsker, og det jeg aldri har fått som jeg håper denne gangen, og nå skal jeg hjem til familien, eller det er mange triggere. Og det jeg merket denne jula her da, etter jeg hadde vært i India, kom hjem til Nøsen, noen dager reiste hjem, og så merket jeg at det var skjedd, eller det var en forandring da, at jeg reagerte ikke like, eller jeg reagerte jo, men det var ikke sånn at det tok over hele meg, og jeg visste at ok, nå kjenner jeg det sånn, nå må jeg ta vare på meg selv, nå må jeg gå meg en tur, eller nå går jeg og gjør litt yoga, eller jeg setter på en film, eller at jeg tok vare på meg selv da, i stedet for å søke etter det, der jeg jo ikke finner det.
Det høres ut som nesten litt sånn å bli mer moden. For jeg tror jo det mange som kan kjenne igjen det, fordi du dro ut i India i desember, men du rakk hjem til jul. Og jeg tror det mange som kan kjenne igjen det, at det kan være sårbart å komme hjem til jul. Av ulike grunner.
Mm.
Og du forteller at du har ikke nesten hatt den eneste rusfri jul, siden du var ganske ung.
Altså, det var liksom ikke på samme måten som før da.
Men så sa du også at det å dra til India ikke helt ble sånn som du hadde trodd, og at det var helt fantastisk, men at ting også var utfordrende, og ikke bare lett. Og vi kan jo lære av det som er vanskelig også, i hvert fall i ettertid. Så hva var det som var vanskelig mer enn det du allerede har fortalt?
Kanskje spesielt å bo sammen, eller å være i så stor gruppe, og ha et så tett program, og ting som skjedde, og så skal du samtidig...
Ting som skjedde? Hva betyr det?
Ja, hva betyr det? Ja, eller at folk blir syke, sant? Og det var noen som fikk en kraftig reaksjon, og så, som ikke plutselig er en del av fellesskapet. Det å håndtere det...
Men jeg må jo spørre deg da, var det noen som sprakk?
Ja, det var jo det, ja.
Altså sprakk, da mener jeg, som ruste seg der nede.
Ja. Mm. Og noen valgte jo å være ærlige om det, og... Ja, sa ifra, og dette skjedde, mens andre holdt det litt mer for seg selv, kanskje. Så, som jo påvirket fellesskapet da. Mm, ja.
Du blir litt stille når du snakker
om det. Ja, jeg vet det. Ja, men... Jeg føler ikke jeg kan snakke om det, egentlig, eller sånn. Jeg
forstår jo det, at det ikke er lett å snakke om.
Mhm.
Og så tenker jeg samtidig...
Jeg vil liksom ikke utlevere noen heller, på en måte.
Nei, det skjønner jeg, at du ikke vil utlevere. Og så tenker jeg samtidig, for oss som hører om dette, om at Back in the Ring arrangerer turer til India, for å hjelpe folk som har vært på kjøret, og at dere betaler en del selv og en del støtte, så kommer man jo ikke unna det spørsmålet om det går like bra hver gang, og det er vel ganske naturlig at for noen er det en enorm erfaring, og for noen går det også litt dårlig, og det kan jo bli en nyttig erfaring det også, på sikt.
Ja, jeg tenker de som det gikk, altså ikke nødvendigvis gikk dårlig for de som gikk på en sprekk eller valgte det, altså de fikk jo mye lærdom ut av det, og jeg også fikk mye lærdom ut av det. Sant? Sånn som en nær venn av meg da valgte å få tak i noen piller da. Og da hadde jo jeg valget, skal jeg bli med på det, eller skal jeg ikke? Og det å kjenne på de følelsene som kommer opp når noen velger det, og det å kunne se, jeg har jo ofte vært den som har ruset meg, sant? Og andre har måttet sett på det, og jeg har følt meg så bra, og det å kunne se noen andre da, oi, er det sånn det har vært, liksom? For den personen er jo ikke til stede. Og det å liksom møte han på en måte som jeg skulle ønske jeg ble møtt av. Og det å ta det valget at nei, jeg ønsker ikke det. Det er ikke sånn jeg ønsker livet mitt. Jeg vil ikke se tilbake på denne India-turen der jeg valgte å håndtere de kjipe stundene med å gå og fikse meg noe som kunne gjøre det lettere akkurat der og da. Som egentlig fikk konsekvenser, sant? Men. Så når du spør meg om hvordan det har vært, så det er så sammensatt, og jeg trenger fortsatt tid på å fordøye det. Det er liksom, det har skjedd så masse, det har liksom alt fra å plukke søppel til å være på en fantastisk strand, til å ha et slags emosjonelt sammenbrudd. Det er så mye da, å ta inn, og
Det skjønner jeg faktisk, at du trenger tid til å fordøye.
Mm. Men det liksom en ting da, som jeg merker har gjort en forskjell, eller som har forandret siden jeg kom tilbake, og det liksom min asana-praksis, eller min yoga-praksis da, at det at jeg lytter mer til meg selv nå, og det, før så har det vært kanskje litt mer å bare komme seg gjennom sekvensen, eller og, mens nå, noe som jeg lærte der nede da, det å bare møte opp, og bare være i pusten, og om det så bare er å modifisere alle stillingene, og gjøre det så mykt som mulig, så er det godt nok liksom. Det, du må ikke ta tak i den store tåa for eksempel. Du kan bare liksom...
Så sa du, du må ikke ta tak i store tåa?
Ja. Du kan gjøre det på en annen måte. Det er mer liksom mykt, det å liksom lytte til kroppen da, og gå litt innover. Det sitter jeg jo igjen med da. En av de tingene jeg sitter igjen med i hvert fall.
Det er ikke så lite det.
Nei, det er jo ikke det.
Og det er jo sånn nå, Ingeborg, at vi sitter på Nøsen, og du er 28 år. Du fortalte i vår forrige samtale som vi hadde i desember, at da du var på det verste med rus, var du 19 år, og du sa at du da på det verste veide 33 kilo.
Mm.
Det er alvorlig.
Ja.
Og når jeg sitter og ser på deg nå, ser du sunn, frisk ut, og du har vært i India, du er fortsatt en del av Back in the Ring, du jobber på Nøsen. Jeg blir jo litt berørt av å høre om prosessen din, så hvilken drømmer har du nå for ja, fremtiden da?
Åja. Nei, det er litt rart å høre når du på en måte beskriver, å nå sitter du her og du ser frisk og sunn, du har klart så mye. For jeg tenker jo ikke sånn, jeg tenker jo ikke det selv, og jeg er ikke så flink til å gi meg den klappen på skulderen, eller...
Ja, så du synes jeg kanskje smører litt for tjukt på, eller at det blir litt...
Nei, jeg synes det, jo, det er fint, for det er jo sant da. Du bare gjør meg litt klar over det på en måte, at jeg tar det litt inn da, at det tillater meg å... Ja, vet du hva? Og så ønsker jeg jo at jeg skal fortsette å være på Nøsen, fullføre utdannelsen.
Utdannelse som yogalærer?
Som yogalærer. Og så ønsker jeg jo å fullføre utdannelsen min som barnehagelærer også. Så planen min er jo å fortsette på det til høsten da. Men da må jeg jo flytte fra Nøsen, og det blir litt skummelt. Det er sånn, ja. Men jeg håper, og ja, det vil ordne seg, eller dører vil åpne seg. Og
hva sa du, det vil ordne seg, og dører vil åpne seg, var det det du sa?
Ja.
En fin måte, og en fin visjon å avslutte denne samtalen på.
Ja.
Tusen takk for at du ville være med, Ingeborg.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Og du finner oss på Spotify, Apple Podcast og også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.